Diplomatické líbánky mezi Evropskou unií a Čínou skončily, minimálně prozatím. Po slavnostně ohlášeném dojednání nové investiční smlouvy na konci roku teď obě strany na sebe navzájem uvalily sankce a Číňané spustili bojkot západních módních výrobků. Vyhlídky na schválení dohody jsou tak hodně nejisté. Jaká je situace Ujgurů v Číně, kvůli jejichž útlaku Unie čínské představitele potrestala? Proč Peking zvolil výrazně tvrdší odpověď a co to znamená pro pozici Číny v Evropě a vakcínovou diplomacii asijské velmoci? To jsou jen některé z otázek, na které se pokusí přinést odpověď dnešní Evropa Plus. Vítá vás u ní Filip Nerad.
Evropa Plus.
Sankční balíček postihuje velmi vážné porušování lidských práv. Jeho součástí jsou sankce proti čtyřem osobám a jednomu subjektu z Číny. Všichni hrají aktivní roli v plánování a uskutečňování čínské politiky v provincii Xinjiang.
Zdůvodnil šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvalení sankcí na čínské činitele. Kvůli přímému podílu na represích menšinových muslimských Ujgurů jim Unie zakázala vstup na své území a zmrazila jejich majetek v Evropě. Jsou to první sankce za porušování lidských práv v Číně, které Evropské společenství uvalilo od masakru demonstrantů na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Tehdy zavedené zbrojní embargo platí dodnes. K aktuálním sankcím Unie se záhy přidaly Spojené státy, Británie a Kanada.
To, co udělali, je pomluva a urážka dobrého jména a důstojnosti čínského lidu, nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí Číny a vážné porušení čínské svrchovanosti a bezpečnostních zájmů. Je třeba zdůraznit, že tyto země a blok se považují za soudce v otázce lidských práv a jednají jako učitelé lidských práv. Přitom oni sami mají špatnou pověst v této oblasti. Nemají proto právo obviňovat Čínu a podstrkovat jí zločiny, které sami páchají.
Ohradila se proti západním sankcím mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying. Na oplátku uvalil Peking sankce na 10 Evropanů a 4 evropské instituce. Později na sankční seznam přidal i Brity, Američany a Kanaďany. Z Evropské unie potrestal europoslance a zákonodárce z národních parlamentů nebo akademiky, jako je Němec Adrian Zenz, který přispěl k rozšíření mezinárodního povědomí o internačních táborech pro Ujgury. Čínský postih dopadl také na podvýbor Evropského parlamentu pro lidská práva nebo na nevládní organizace, jako je uznávaný německý think tank zaměřený na Čínu Merix. Všichni dotčení nesmí do Číny ani s ní obchodovat a zákaz se vztahuje i na rodinné příslušníky.
Tato opatření jsou politováníhodná a neakceptovatelná. Evropskou unii neodvrátí od jejího odhodlání bránit lidská práva a reagovat na jejich závažné porušování bez ohledu na to, kde k tomu dochází.
Kritizoval Borrell nereciproční odvetu Pekingu. Ta ale především výrazně zkomplikovala osud čínsko-unijní investiční smlouvy. Sankcionování 5 europoslanců z hlavních frakcí a jednoho celého podvýboru ještě zvýšilo kritiku v europarlamentu vůči už předtím sporné dohodě. Socialisté, liberálové a zelení ji do zrušení čínských odvetných sankcí nechtějí podpořit, evropští lidovci váhají. Potíže při schvalování očekává také Evropská komise, která smlouvu za Unii vyjednávala. Připustila to její mluvčí Miriam Garciaová-Ferrerová.
Vyhlídky ohledně ratifikace budou záviset na tom, jak se bude vyvíjet tato situace. Víme a vždycky jsme říkali, že ratifikace se neodehrává v politickém váku.
Čínsko-unijní roztržku zároveň využili Spojené státy a dohodli se s Evropskou 27 na zahájení debat o společném postupu proti asertivní politice nejlidnatější země světa. Ta chce na protiofenzivě spolupracovat s Ruskem. Čína současně znovu začala šířit svoji verzi o táborech pro Ujgury, které jsou podle ní výchovné a dobrovolné, jak zopakoval i mluvčí regionální vlády provincie Xinjiang Elijan Anait.
Centra odborného výcviku v Xinjiangu jsou v zásadě stejná jako programy a střediska proti radikalizaci v Británii a Francii. Jsou užitečným nástrojem k prevenci terorismu a extremismu. V centrech odborného výcviku je chráněna osobní svoboda účastníků a svoboda komunikace.
Desítky svědectví internovaných v těchto táborech a příbuzných obětí, ale i oficiálních dokumentů a fotografií naopak dokládají méně idylickou realitu táborů pro Ujgury a čínského zacházení s touto menšinou. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 ji na konci roku 2019 přiblížil sinolog z Orientálního ústavu Akademie věd Ondřej Klimeš.
Převýchova Ujgurů v tom nejbrutálnějším, nejextrémnějším měřítku začala někdy na začátku roku 2017. To se jedná o zavírání 100 tisíců až více než 1 milionu lidí, jak hovoří odhady. Zavírání v takto masovém měřítku do speciálně vybudovaných zařízení budov hlídaných, které jsou v podstatě věznice, ale politická převýchova jakožto nástroj politické kontroly začala už se samým počátkem vlády komunistické strany Číny v Číně, čili od roku 1949, a vlastně komunistická strana politickou převýchovu aplikovala na ty nepohodlné skupiny obyvatel už před vznikem ČLR.
V roce 2019 také zveřejnilo Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů uniklé čínské vládní dokumenty, které potvrzují tvrzení o systematickém vymývání mozků Ujgurů a zbavování jejich kulturní identity. Peking tehdy tyto dokumenty označil za podvrh. Sinolog Klimeš má ale tyto informace také od přímých svědků.
Například jeden muž, který byl držen v politickém převýchovném táboře několik měsíců v roce 2018, popsal tento režim velmi detailně. Já jsem se s ním setkal v Kazachstánu, konkrétně v Almáty. A on ten režim v tom politickém převýchovném táboře popsal velmi detailně. Jedná se o prakticky vojenský režim. Je to vězení, lidé jsou tam zavřeni v pokoji asi po 10 lidech. V tom jeho táboře byla to 5-patrová budova. Mají pevný režim, čili vstávají všichni povinně v 6 hodin. Den začíná zpíváním písní oslavujících komunistickou stranu a její skvělou politiku. Dále je stlaní postelí, dále je snídaně, potom následuje dopolední program, čili dopolední studium. Lidé z těch cel jsou převedeni po chodbě do učebny, kde jsou připoutáni ke stolům, přednáší jim učitel, jednak propagandu politickou, oslavující vládu komunistické strany, její národnostní politiku, její ideologii. Dále se učí čínštinu, čínské právo a tak dále. Potom následuje oběd, potom odpoledne stejný program, povinné studium několikahodinové, následuje večeře. Po večeři následuje vojenský drill, kdy vězni povinně musí pochodovat ve vojenském stylu, zase zpívat oslavné písně.
Represe Ujgurů to ale není jen převýchova v táborech. Podle svědectví obětí a internovaných jsou to i nucené sterilizace žen a jejich systematické znásilňování nebo nucené práce na sklízení bavlny pro textilní průmysl. Kvůli tomu oznámili konec používání čínské bavlny některé západní módní a sportovní značky. V odvetě za to vyhlásili Číňané bojkot jejich výrobků, které začaly mizet i z tamních obchodů. Podle Klimeše provádí Peking genocidu Ujgurů, jak čínskou politiku v Xinjiangu už oficiálně označili Spojené státy, Kanada nebo nizozemský parlament.
To, co se děje v Xinjiangu, je genocida, která má za účel ne fyzicky vyhladit Ujgury, ale naprosto vymítit jejich svébytnou identitu v podobě jazyka, náboženství, kulturních praktik a tak dále. Je to systematicky státem prováděná politika po desetiletí, která v posledních letech velmi drastickým, extrémním způsobem akcelerovala, ale ten trend je dlouhodobě známý a to, co se děje v posledních několika letech v podobě teda zavření několika set tisíc až více než 1 milionu lidí do převýchovných táborů. Potom bychom ale neměli zapomínat na další obrovská čísla Ujgurů, kteří jsou zavřeni ve vazbě, v detencích, ve věznicích, kteří ovšem žijí i mimo tyto různé formy vězení, i mimo tato vězení, v podstatě jako ve vězení, kde jsou šikanováni a různým způsobem utlačování jakožto občané druhé kategorie, tak to je skutečně velmi alarmující trend, proti kterému by mezinárodní společenství se mělo rozhodně postavit, a ticho nebo mlčení na toto téma znamená součinnost.
Stále posloucháte Evropu Plus, dnes o aktuálních vztazích mezi Evropskou unií a Čínou na pozadí současné sankční přestřelky. Její souvislosti a důsledky teď rozebereme s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky a projektu Map Influence a expertkou na Čínu Ivanou Karáskovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste kromě toho výše uvedeného také spolupracovnící zmíněného německého think tanku Merix, na který dopadly také čínské odvetné sankce, dopadly i na vás a dotknou se vás nějak?
To je výborná otázka. My to v současné době analyzujeme, protože ty sankce jsou strašně špatně definované, respektive ono není úplně jasné, na koho se vlastně budou vztahovat. Jestli se budou vztahovat výhradně na zaměstnance Merixu nebo na i fellows, což jsem například já, nebo jestli se budou vztahovat i na členy domácnosti, na rodiče, na příbuzné a tak dále. Takže zatím je to velmi ve hvězdách, jakým způsobem opravdu ty sankce budou fungovat. Nicméně na tom sankčním seznamu samozřejmě figurují všichni další lidé, takže to není jenom otázka Merixu, je to otázka velkého množství i politiků, europoslanců, poslanců za národní parlamenty a dalších výzkumníků.
Když už jste tedy zmínila obecně ty odvetné čínské sankce, jak číst to, že ty čínské sankce jsou značně asymetrické a postihují výrazně větší množství osob a subjektů v Evropské unii než ty unijní sankce na čínské představitele v Xinjiangu? Co tím Peking sleduje?
Máte úplnou pravdu, že ty sankce jsou značně asymetrické. Evropská unie přijala sankce, které cílí pouze na 4 čínské představitele a dokonce necílí na nikoho, kdo by byl v tom nejvyšším vedení v politběru. Zatímco ty čínské sankce zasáhly velké množství lidí, jak už jsem zmiňovala, europoslance, poslance, výzkumníky, akademiky. Přitom výzkumníci a akademici většinou nejsou sankcionováni ze strany Číny, kromě takzvané Xinjiangské třináctky, tedy výzkumníků, kteří se podílejí na výzkumu genocidy a páchání zločinu proti lidskosti v Xinjiangu, ale nebývá to zas až tak časté. Já se domnívám, že jde o určitou vyhrocenou politiku, kterou sledujeme už posledních několik let ze strany Číny, kdy si nastavila politiku, kdy vlastně nepřipouští vůbec žádné pochybnosti o tom, co se děje v Xinjiangu. Je to taková politika naprostého, bych řekla, plácání přes prsty vlastně každého, kdo to téma zmíní. A zajímavý je v téhle souvislosti takový manifest, který vydala čínská ambasáda v Paříži, kde přesně hovoří o tom, že Čína už nebude zastávat politiku ovcí, ale bude zastávat politiku nějakých válečných, vlčích válečníků a kdokoliv, kdo se otře o Xinjiang, to, čemu Čína říká lži a dezinformace, tak ten bude potrestán velmi, velmi značně.
Jinak pro posluchače, pokud máte dojem, že okolo nás slyšíte ptáky, děti, případně cachtání vody, tak rozhovor natáčíme uprostřed stromovky, takže doufám, že to neruší přísun informací. Znamená to tedy ta opravdu možná až přemrštěná reakce to, že ty spíš symbolické unijní sankce za porušování lidských práv jsou pro Čínu hodně citlivé?
Samozřejmě. Je to prostě, Čína postavila Xinjiang v zásadě naroveň Tibetu, Tchajvanu, vlastně vnitřní, hovoří o tom, že to je vnitřní otázka a k vnitřním otázkám se Čína staví nebo stavila vždy historicky poměrně nekompromisně. Současně s tím letos je to 100 let od založení čínské komunistické strany, což je velmi citlivé datum, ke kterému se váže spousta věcí v čínské zahraniční politice, kdy se Čína snaží prezentovat jako opravdu velmoc země, která se dostala z toho postavení rozvojové země do velmi vysokého postavení, kdy soupeří se Spojenými státy. Takže i tenhle ten rok bude, si myslím, ve znamení určitých vyhrocených postojů. Současně také s tím samozřejmě Xi Jinping hovoří k tomu svému domácímu publiku, které bylo rozladěné reakcí na koronavirovou krizi ve Wuhanu v loňském roce a k publiku, které je současně i také rozladěné vůči tomu, že se Xi Jinping rozhodl, že nebude dodržovat jakýsi politický kánon v Číně, kdy vždy ten generální tajemník byl u moci 2x5 let, takže 10 let, jemu ten mandát vyprší v roce 2022 a už jsou velmi jasné indicie, že on nehodlá opustit tu svou pozici. Takže on bojuje nejen na té zahraniční frontě, ale i na té domácí frontě, aby si udržel přízeň té domácí politiky nebo těch svých souputníků v politběru, aby si udržel přízeň toho čínského publika.
Očekáváte tedy ještě nějakou dohru tohoto sankcionování ze strany Číny? Připomeňme, že Peking následně uvalil sankce i na skoro desítku britských zákonodárců, právě kvůli tomu, že se Spojené království připojilo k tomu evropskému kroku. Tedy v této zjitřené atmosféře může to pokračovat, nebo bude to pokračovat?
Já si myslím, že se teď možná Peking bude evaluovat to, co se vlastně stalo, protože tím, že uvalili ty sankce na evropské subjekty a potom se drželi lehce zpátky u těch britských subjektů, tak si myslím, že spíš nepočítali s tím, jak velká negativní reakce ze strany té Evropské unie bude. Protože těmi sankcemi, ať už jsou vůči Merixu nebo europoslancům, se zabývá Evropská komise, Evropská služba pro vnější akce, řada čínských velvyslanců v zemích Evropské unie byla povolána na kobereček, když to tak řeknu, k ministrům zahraničních věcí. Vzniklo velké množství různých dopisů plných solidarity, vyjadřujících podporu například Merixu. To podepsalo více než 32 výzkumných institucí v celé Evropské unii, včetně Ústavu mezinárodních vztahů v České republice, který je afiliovaný s ministerstvem zahraničních věcí. Takže myslím si, že teď asi není asi na pořadu dne úplně čekat z té čínské strany nějakou eskalaci. Otázka samozřejmě je, co se stane s dohodou o investicích, kterou Evropská unie předjednala s Čínou na konci loňského roku velmi hekticky. Byla za to Evropská komise poměrně dost kritizována. Zda dojde k tomu, že europoslanci, kteří se musí k té dohodě vyjádřit, patrně se budou vyjadřovat na podzim, ratifikují dohodu nebo ne. To současné rozložení v Evropském parlamentu spíš napovídá, že dost možná ne. Poslanci z různých frakcí už signalizovali samozřejmě také v otevřených dopisech, že pokud Čína nezvedne nebo nezbaví se těch sankcí na její europoslance, tak nemůže počítat s žádnou dobrou vůlí ohledně schválení dohody.
Může toto být, řekněme, nejvážnější dopad té současné roztržky, nebo vnímáte, že ty velmi zhoršené a zjitřené vztahy mezi Evropskou unií a Čínou v současnosti budou mít dopad ještě na něco? Čína se teď velmi intenzivně snaží provádět tu takzvanou vakcínovou diplomaci, která navazuje na tu loňskou rouškovou. Může to mít dopad třeba na toto?
Já bych možná ještě se na to podívala z jiného úhlu, a to je spíš ten zahraničně politický úhel, protože Čína se zoufale snažila, aby Evropská unie nebyla na stejné lodi jako Spojené státy. Ty sankce, to, co možná nedokázalo příjemné hovoření s Evropskou unií, dost možná udělají tyhle sankce za Čínu, protože opravdu reakce Evropské unie byla, ono to není moc vidět, ono je to, řekla bych, že to je velmi diplomaticky asi děláno, není to prezentováno navenek, ale ty sankce opravdu rozčílily řadu Evropanů. A to, co se Čína pokoušela neudělat, to znamená dostat na jednu loď Evropskou unii, Spojené státy, Kanadu, Japonsko a tak dále, tak to možná tohleto gesto trošku k tomu přispěje. Co se týče vakcínové diplomacie, myslím si, že to tak úplně nesouvisí, protože co se týče vakcín, tak všichni jsou ve stavu, kdy hledají vakcíny, kde se snaží získat co nejvíc z různých zdrojů, a dokud ty západní vakcíny nebudou v Evropské unii ve velkém množství, tak pořád tady budeme mít politiky, kteří budou koketovat s myšlenkou, ať už Sputniku V nebo Sinopharmu, Sinovacu či jiných čínských vakcín.
Je ale zajímavé, že o těch čínských vakcínách, když u nich zůstaneme, se v Evropské unii tolik nemluví. Hodně se to soustředí na to, zda povolit, nepovolit Sputnik V. Ale ty čínské vakcíny jsou v současnosti, bych řekl, tak až někde v druhém sledu nebo ve stínu těch debat okolo těch ruských. Čím je to dané? Je to tak, že Čína se v té své vakcínové diplomaci soustředí jenom na vybrané unijní státy nebo evropské, protože hodně se profiluje na Balkáně. O jejichž vlády, řekněme, tolik nemají potřebu zdůrazňovat ten lidskoprávní aspekt, nebo spíš Čína směřuje do toho rozvojového světa, aby si tam upevňovala svůj vliv?
Já bych to, ty vaše otázky rozsekla možná na dvě. Na tu první otázku, jak je to vlastně, jaká hra se hraje mezi čínskou a ruskou vakcínou. Máte úplnou pravdu, že ve střední a východní Evropě tu debatu o čínských vakcínách táhnou ta ruská vakcína. Vlastně v celém tomhletom regionu máme tendenci hovořit spíše o Sputniku V, jednak protože to je blíž, jednak protože naše vědci mají větší zkušenosti samozřejmě s ruskými než s čínskými výzkumnými institucemi. A také i ten vliv, to se má přece jenom kratší cestou a je tady historicky delší dobu. Co se týče té čínské strategie nebo taktiky pro uplatňování svých vakcín, tak úplně v tom prvním sledu někde už v roce 2020, vlastně na jaře v květnu 2020, kdy Xi Jinping hovořil o tom, že čínské vakcíny budou veřejný statek a vzbudil tím značné otázky nad tím, jestli to tedy znamená, že čínské vakcíny budou zdarma, nebo jakým způsobem si tohleto máme vyložit. Tak od toho prvního okamžiku Čína cílila spíš tam, kde úplně se netloukla s těmi západními výrobci vakcín. To znamená, že cílila na rozvojový svět, na periferie, ale cílila také do toho svého nejbližšího sousedství. Neřekla bych, že to je vždy otázka opravdu toho, že bychom se třeba domnívali, že ty čínské vakcíny nejsou kvalitní, ale je to opravdu otázka toho, k čemu máme přístup jako členové Evropské unie, co všechno víme o čínských vakcínách, a tady mají čínští výrobci vakcín trochu máslo na hlavě, protože opravdu nezdílejí. Ta transparentnost je velice nízká. Ale jak jsem říkala, pokud nebude dostatek vakcín, pořád tady budou snahy se vlastně dívat na všechny dostupné zdroje.
Jak vnímat to, že ze států Evropské unie o těch čínských vakcínách uvažuje nebo už je nakoupilo v podstatě jenom trojice visegrádských zemí? Maďarsko už si je pořídilo a premiér Orbán se dokonce demonstrativně nechal i očkovat čínskou vakcínou. Česká a polská vláda řekly, že o Sinopharmu uvažují. Podařilo se Číně, řekněme, uchytit v této vakcínové diplomaci jenom tady v tom našem regionu a jinde se ty debaty už nevedou?
Ony se ty debaty vedou, nicméně jenom bych možná tady upřesnila, že ačkoliv pan mluvčí Ovčáček z Hradu tweetoval, uvedl na Twitteru, že tady pan premiér Babiš pověřil pana prezidenta, aby požádal o vakcínu Sinopharm, tak z čínských zdrojů vůbec tohleto nemáme ověřené. V čínských zdrojích vůbec nenajdeme žádnou zmínku o tom, že by byl český prezident požádal a že by mu čínská strana vyhověla, tak jako se to objevilo v těch tweetech pana Ovčáčka. Stejně tak české ministerstvo zdravotnictví, tuším, v médiích řeklo, že žádným způsobem nepostupuje v těch ve snaze získat Sinopharm. Já bych byla ještě tady trošku opatrná, opravdu si myslím, že to je spíš v tom stádiu, pojďme zkusit tu vakcínovou diplomaci na všechny strany, pojďme zkusit získat vakcíny všude možně, ale nějakým zvláštním způsobem to asi nepostupuje. V Německu ta debata probíhala také do určité míry, ale tam vždy narazila opravdu na ten nepodkročitelný argument, a to je to, že nejprve musí být čínská vakcína, ale i ruská vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou a pak teprve samozřejmě možné tuhle vakcínu používat. A tady bych chtěla říct, že ze všech tří výrobců, kteří dodávají vakcíny, čínské vakcíny do světa, ať už je to teda Sinopharm, Sinovac nebo CanSino, ani jedna z nich nepožádala o schválení EMA.
Pojďme zpátky ještě k té sankční rozepři mezi Evropskou unií a Čínou. A jestli byste nám mohla přiblížit, kdo jsou ti čtyři čínští představitelé v Xinjiangu, na které Evropská unie uvalila ty sankce, a ta organizace, která se ocitla na tom sankčním seznamu?
Já si myslím, že tady opravdu se držela Evropská unie značně zpátky. Jsou to reprezentanti, kteří jsou nějakým způsobem, Číny, kteří jsou nějakým způsobem napojení přímo na tu čínskou vládu a na způsob, jakým jsou administrovány ty koncentrační tábory nebo zadržovací tábory nebo reedukační, záleží na tom, k jakému narrativu se asi přidáte, jakým jsou administrovány v Číně. Takže jsou to spíše úřednické figury a nižší politici, než že by to byly přímo opravdu představitelé státu v tom nejvyšším vedení, ať už je to politbyro nebo ústřední výbor.
V porovnání s tou americkou sankční listinou na tom evropském seznamu chybí šéf čínských komunistů v Xinjiangu Chen Chuan-kuo. Proč? Ví se to, proč Evropská unie se, jak jste říkala, držela trochu zpátky a byl ten důvod nedráždit Čínu až tolik?
Já bohužel nevidím tak úplně do zákulisí tady těch debat o tom, kdo se ocitl na sankčním seznamu a ne. Myslím si, že opravdu se hrálo velkou roli to, že Evropská unie poprvé přistoupila k sankcím od roku 1989. Poprvé se všech 27 států bylo schopno shodnout nebo alespoň nevetovat jednoznačný postoj Evropské unie vůči Číně, což je opravdu historické unikum, anomálie. Jsou tam samozřejmě i země jako Maďarsko, které potom vyjádřili, že ty sankce považují za zbytečné a hloupé a tak dále, ale nevetovali to. Tady určitě hrálo do určité míry roli, kdo se na tom sankčním seznamu ocitne a jaká reakce Číny bude. Myslím si, že Čína to špatně vyhodnotila. Myslím si, že reagovala přehnaně z našeho úhlu pohledu a že bude samozřejmě sklízet následky v podobě nižší ochoty ratifikovat dohodu o investicích.
Uzavírá analytička Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Karásková. Díky za účast v dnešní Evropě Plus.
Děkuji, nashledanou.
Jak se budou dál vztahy mezi Evropskou unií a Čínou vyvíjet, bude samozřejmě sledovat nejen náš pořad, ale i zpravodajství Českého rozhlasu. Zachovejte nám přízeň a dál nás poslouchejte i na internetu a v podcastových aplikacích. Při některém z dalších dílů Evropy Plus se naslyšenou těší Filip Nerad.